Ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko voalohany. I Paoly apostolin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra, mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika no mamangy an'i Timoty tena zanako amin'ny finoana. Ho aminao anie ny fahasoavana, famondrampo, fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy Jesosy tompontsika. Araka ny nangatahiko taminao fony aho handeha any Makedonia dia aoka ianao hitoetra any Efesosy mba handraranao ny olona sasany tsy hanao fampianarana hafahafa na ho variana amin'ny anganongano sy tantaram-pirazanana tsy hitalany izay mahatonga ady hevitra, fa tsy mampandroso ny fitondrana araka n'Andriamanitra amin'ny finoana ireny. Fa ny antony didy fandrarana dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy miatsara velatsihy. Fa fiatsaram-belatsihy no nivilian'ny sasany ka nampania ho amin'ny resaka tsy misy antony. Izy ireny dia teo mpampiana dalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay tompoany. Fantatsika nefa fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona araka izay antony. Ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna fa ny mpandika lalàna sy ny mpikomy, dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona mpaniratsira, ny mpamony ray sy ny mpamony reny, ny mpamony olona, ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpivarotra olona, ny mpandainga, ny mpanao fianianana mandainga, ary na inona na inona manohitra ny fampianarana tsy misy klema, araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra loharanom-pahasambarana izay nankinina tamiko. Izaho dia misahotra ny Kristy Jesosy tompontsika izay nampahery ahy, fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory. Kanefa nahazo famondram-po aho satria tamin'ny tsy fahalalana noho ny tsy finoana no nanaovako ireny. Fa mitafitafo ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony hekena amin'ny fankasitrana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ireny dia izaho ny lohany. Kanefa izaho no namindrana fo tamiko, dia ny mba hanehoan'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianaranao an'izay hino azy ka hahazoany ny fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka mandrakizay tsy mety maty tsy hita maso, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Izao didy izao no omeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao mba ho entinao miady ny ady tsara. Amin'ny hitananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara izay efa narian'ny sasany, koa toy ny olona vaky sambo izy amin'ny lafiny finoana. Namany ireny i Himeneo sy i Aleksandra izay natolotro an'ny Satana mba ho faizina tsy hiteny ratsy. Timoty voalohany toko faharoa. Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hiainantsika ampiadanana sy mandry fehizay amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny famaotinana rehetra. Izany no tsara ka ankasitrahina eo imason'Andriamanitra mpamonjy antsika izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy, izay olona sady nanolotra ny tenany ho avotra isolon'ny olona rehetra. Izany no zavatra ho fitory amin'ny fotoana voatendry. Ho amin'izany no nanendrena ahy ho mpitory sy apôstôly, milaza ny marina fa tsy mandainga, ary koa ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Koa tiako mba hivavaka eny amin'izay rehetra misy azy eny ny lehilahy ka manandratanana masina tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fifandirana. Toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny famaotinana sy ny fahononan-tena, nefa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara araka izay mamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Aoka mba hianatra amin'ny fahanginana ny vehivavy ka hanaiky tsara. Fa ny vehivavy dia tsy avelako hampianatra na hivehin'ny lehilahy fa hangina ihany. Fa i Adama no natao voalohany vao i Eva, ary tsy i Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka tonga mpanota. Nefa ho vonjena ihany izy amin'ny fiterahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny famasinana mba amin'ny fahononan-tena. Timoty voalohany toko fahatelo. Mahatoky izao teny izao, raha misy olona maniry ny asa ny mpitondra fiangonana dia maniry asa tsara izy. Koa ny mpitondra fiangonana dia tsy maintsy ho tsy manantsiny, manambady tokana, mahonon-tena, hendry, tia filaminana, mampiantrano vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamolianady, tsy mpikapoka fa mandefitra, mitsipila ady, tsy fatrapitia vola, mitondra tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny famaodinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, hataony ahoana moa no fikarakarany ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay vao avy nanolo tena ho an'Andriamanitra, fa ndrao hoebohebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fanamelohan'ny devoly. Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay eny ivelany izy, fa ndrao ho lavo amin'ny fananantsiny sy ny fandriky ny devoly. Ny diakona koa dia toy izany ihany, ho maotina, tsy miroateny, tsy tia divay be, tsy tia arena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Aoka ho zahantoetra aloha ireo, izay vao hanao ny asan'ny diakona izy raha tsy manantsiny. Ny vehivavy koa dia ho toy izany ihany, ho maotina, tsy mpanendrikendrika, mahonon-tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka hanambady iray ihany ny diakona, ary aoka hitondra tsara ny zanany sy ny ankohonany koa izy. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fatokina be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izany zavatra izany dia soratako aminao na dia manantena ankaty aminao haingana zaho. Fa raha tratra ela aho dia fantaro izay fitondrantena mety atao ao amin'ny tranon'Andriamanitra, dia ny fiangonan'Andriamanitra velona izay andry sy fiorenany fahamarinana. Ary iaraha-manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia ilay naseho teo amin'ny nofo no hamarinina tao amin'ny fanahy hitany anjely notoriana tany amin'ny jentilisa ninoana teny amin'izao tontolo izao nakarina ho any amin'ny voninahitra. Timoty voalohany toko fahefatra. Fa milaza marina ny fanahy fa amin'ny andro farany dia hihemotra amin'ny finoana ny sasany ka hanaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demonia amin'ny fiatsarambela tsy ny mpilaza lainga izay voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany. Mandrara tsy hanambady izy ireny ary mampifady hanina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria hamasiny ny ten'Andriamanitra sy ny vavaka izany. Raha manoro hevitra ny rahalany amin'izany zavatra izany ianao dia ho mpanompo tsara an'i Kristy Jesosy, tezaina amin'ny teny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. Fa ny anganongano ratsy fanao ny vaviantitra dia aza raisina, fa mampiasany tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eny, mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa indrindra amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny avy koa. Mahatoky izao teny izao ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra. Fa izany no ikelezanay aina sy ezanay satria izahay dia manantena an'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra indrindra fa izay mino. Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro. Aoka tsy hisy olona hanao tsinotsinona anao noho ny hatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho any mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-pahatongako dia tandremo ny famakian-teny sy ny fananarana ary ny fampianarana. Aza atao tsirambina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrantana ny loholona. Mazotoa mihevitra ireo zavatra ireo dia mikeleza aina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka maharita amin'izany, fa raha manatanteraka ireo ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Timoty voalohany toko fahadimy. Aza mamely mafy loatra ny lehilahy efa zokiolona fa anaro toy ny ray izy. Ny tovolahy dia toy ny rahalahy, ny vehivavy efa zokiolona toy ny reny, ary ny tovovavy dia toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Omeo voninahitra ny mpitondratena izay tena mpitondratena tokoa. Fa raha misy mpitondratena manazanaka na zafy, dia aoka aloha ireo hianatra aneo izay toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony ka hamalosoa ny ray aman-dreniny, fa izany no ankasitrahina eo anatrehan'Andriamanitra. fa izay tena mpitondratena tokoa ka mipetraka irery dia manantena an'Andriamanitra ka maharitra mifangatahana sy ny fivavahana andro aman'alina. Fa izay vehivavy manaram-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelony. Izany zavatra izany no ambara ho hentitra mba tsy hananany tsiny. Fa raha misy tsy mikarakarany ao aminy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandany finoana izy ka ratsy no ny tsy mino aza. Ny azo soratana ho isan'ny mpitondratena dia izay tsy latsaky ny 60 taona sady nanambady indray mandeha ihany. Tsy maintsy tsara laza amin'ny asa tsara izy, raha namelon-jaza, raha nampetrany vahiny, raha nanasan'ny tongotry ny olona masina, raha namonjy ny azo mpahoriana, raha nazotina natanteraka ny asa tsara rehetra. Fa mandava kosa ny mpitondratena mbola tanora, fa rehefa mampitodika azy hanalavitra ny Kristy ny fanoriany dia tanambady indray izy izay. Koa meloka izy satria nandany fanekena nataony teo aloha. Ankoatra izay dia mianatra ho malaina miasa koa izy ka mandehandeha mitetitrano. Ary tsy malaina miasa ihany fa mitatidresaka sy mpandehandeha amin'ny rarany an'olona ka manao teny tsy tokony ho tenenina. Koa tiako raha hanambady indray ny mpitondratena mbola tanora ary hananjanaka sy hitondra ny tokantranony ka tsy sanome vahana ny fahavalo hitenenany ratsy azy. Fa efa nivily sahady ny sasany nanaraka ny satana. Raha misy vehivavy mpino manana havana mpitondratena dia aoka izy no ikarakara azy, fa aza vela havaky tratran'ny fiangonana mba hikarakarany izay tena mpitondratena tokoa. Ny loholona izay mahay mitarika dia mendrika ny ahazo fanajana roa heny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana, fa hoy ny soratra masina:
aza manakombona ny vavany ombo mively vary ianao.
Ary koa:
ny mpiasa dia mendrika ahazo ny karamany.
Aza mandray teny iampangana loholona raha tsy misy vavolombelona roa na telo. Izay manota dia anaro eo anatrehan'ny olona rehetra mba hatahotra koa ny sasany. Mananatra mafy anao aho eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely voafidy mba ho tandremanao izany zavatra izany ka tsy hisy fizahantavan'olona na fanaovana na inona na inona amin'ny fiangarana. Aza malaky mametra tanana amin'ny olona na iza na iza, ary aza miombona ota amin'ny sasany. Tahirizo madio ny tenanao. Aza dia rano fotsiny no atao fisotro, fa misotroa divay kely noho ny ambavafonao sy ny fahosahosanao matetika. Miharihary ny fahotan'ny olona sasany ka mialoha azy ho amin'ny fitsarana, fa ny an'ny sasany kosa dia manaraka ato aoriana. Ary miharihary toy izany koa ny asa tsara, ary na ny ankoatra izany aza dia tsy ho azo afenina. Timoty voalohany toko fahaenina. Izay andevo rehetra eo ambanin'ny zioga dia aoka hanao ny tompony ho mendrika ho ajaina tsara mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Izay manana tompom-pino dia aoka tsy hanao tsinotsinona azy satria rahalahy izy, fa vao mainka tokony ho tompoiny aza izy satria ilay mandray ny soa ataony dia mpino sady malala. Izany zavatra izany no ampianaro sy ananaro. Ireo zavatra ireo no ampianaro sy ananaro. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema ilay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia mieboeby foana izy ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadian-kevitra sy ny fampiadian-teny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahian-dratsy, fifandirana lalandava, fanao ny olona ratsy saina sady efa nialan'ny fahamarinana, manao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho fahazoana tombontsoa. Fa misy tombontsoa lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra raha mahay mianina amin'izay ananana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona rehefa miala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Fa izay tahanan-karena dia latsaka mifakampanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandentika ny olona ao amin'ny faharinganana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voaviry niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra dia mandosira ireny zavatra ireny ka miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. miadia ny ady tsara ny finoana hazony ny fiainana mandrakizay. Fa ho amin'izany koa no niantsonanao sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo masony vavolombelona maro. Izaho dia mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'i Ponty Pilato mba ho tahirizinao tsy hanantsiny amampondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika ireo didy ireo. Fa izy no aneho izany amin'ny fotoanandrony dia ilay hany tompom-pahefana sy loharanon'ny fahasambarana mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana mitoetra eo ny mazava tsy azo atonina izay tsy hitan'olona sady tsy hainy jerena. Ho azy ane ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Anaro ny mpanankarena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina na hatoky ny harena miovaova fa hatoky an'Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika. Aoka hanao soa izy ireo mba hanankarena amin'ny asa tsara ary hazoto manome sy miantra dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy izy mba hiazonany ny tena fiainana. Ry Timoty, tehirizo ilay natolotra anao ka miala amin'ny fibedibedena foana sy ny fanoherana avy amin'izay atao hoe fahalalana kanto tsy izy. Nekeny sasany izany ka nania tamin'ny finoana izy ho aminareo anie ny fahasoavana.